Ari Trausti Guðmundsson.
Frú forseti, byrja á því að þakka flutningsmanni háttvirtum fyrir hans ræðu og andsvör hér eða athugasemd hæstvirts þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppés sömuleiðis. Við gátum í nefndinni búið þannig hnútana að þessi breyting var gerð sem að þarna er komið fram og svona var kannski fyrsta skrefið í einhvers konar lúkningu þessa máls. En ég hef verið þeirra skoðunar að því verði ekki lokið nema með einhvers konar, ég myndi segja, auka framlagi ríkisins til þessara sveitafélaga. Það má meira segja vera sem svo að það dugi ekki til og þess vegna má vel vera að dómstólar geti skorið úr um allt þetta ferli máls og hvað er nú réttast í því. Þannig að þess vegna höfum við sameinast um þetta nefndarálit og þessa breytingatillögur í háttvistri umhverfis og samgöngu nefnd. Líka með fulltrúa Framsóknarflokksins þar á síðustu fundum. En nú sjáum við hvernig þessu vindur fram núna í dag og á morgun. En allavega þá stend ég við það sem að hér hefur komið fram og kemur fram í þessu nefndaráliti frá hæstvirtum umhverfis og samgöngu nefnd.
Fleiri hefur ekki kvatt sér hljós og er umræðu lokað en atkvæðu greiðslu fram.